Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-mart, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kerry Kongressdan Eron bilan muzokaralarga aralashmaslikni so'ramoqda. Kurdlar Islomiy davlatni Iroqda kimyoviy qurolni ishga solganlikda ayblayapti.
Jurnalist, operatorlar hech bo'ynimizga olmaymiz degan tarz kelib chiqyapti-da. Biz byuroni bajarganmiz degan bir so'z.
Toshkent sudi milliy televideniyaga qarshi da'vo bo'yicha adolatsizlikka yo'l qo'ymoqda, deydi da'vogarlar.
We've seen types of equipment, particularly armored vehicles, including main battle tanks, that were never exported to Ukraine. So there's no other logical reason to...
NATO'ning bildirishicha Rossiya Ukrainaga aslaha olib kirishda davom etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Oq uy Kongressdan Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarga aralashmaslikni so'ramoqda. Prezident Barak Obama ma'muriyati rahbari Denis Makdono Eron atom dasturiga doir bitimning Kongress tasdig'idan o'tishini talab qiluvchi qonun loyihasini tanqid qildi. Oq uy vakili qonunchilarga xat yo'llab, hujjatning muzokaralarga salbiy ta'sir qilishini bildirdi. Prezident Obama bu mazmundagi qonun loyihasiga veto qo'yadi, deydi rasmiylar. Bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Shvetsiyaga yo'l olmoqda. U Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan yana bir bor ko'rishmoqchi. So'nggi haftalarda ikki arbob bir necha marta muloqot qilgan.
From the beginning, these talks have been tough and they've been intense. And they remain so. And we've made some progress, but there are still gaps.
Muzokaralar samarali o'tmoqda, natija bor, ammo tomonlar kelisha olmayotgan jiddiy mavzular ham mavjud, dedi Kerri. Unga ko'ra, respublikachi qonunchilarning Eron rahbariyatiga maktubi jarayonga zarar qilishi mumkin. 47 senatorga ko'ra, Amerikaning keyingi prezidenti Eron bilan kelishuvni istalgan payt bekor qilishi mumkin. Kerri qonunchilarni xalqaro muzokaralarga aralashayotganlikda va Eron bilan shartnomani imzolashga g'ov bo'layotganlikda aybladi. Jurnalistlar Kerridan Eron vaziri bilan Lozannada uchrashganda qonunchilar maktubi uchun uzr so'raysizmi deb so'rashganda AQSh davlat kotibining javobi shunday bo'ldi. Senatda endigina 2 oy ishlayotgan qonunchilarning xom o'ylangan va nokonstitutsion ishi uchun uzr so'ramayman.
And as far as we are concerned, the Congress has no ability to change an executive agreement per se.
Kerriga ko'ra, davlat rahbarlari o'rtasidagi bitimni o'zgartirishga Kongressning haqqi yo'q. Respublikachilar nazarida Eronga yadro masalasida ishonib bo'lmaydi. Kurdlarning Iroqdagi hukumati Islomiy davlatni kurd kuchlariga qarshi kimyoviy qurolni ishga solganlikda ayblamoqda. Kurdiston mintaqasi xavfsizlik kengashi bayonot chiqarib, yanvar oyida Iroq shimolidagi suiqasd xurujida xlor gazi ishlatilganini da'vo qildi. Bayonotda aytilishicha, xuruj sodir etilgan joyda to'plangan dalillar laboratoriyada tekshirilib, ularda xlor qoldiqlari topilgan. Islomiy davlat Iroq va Suriyadagi xurujlarda oldin ham xlorni ishga solganlikda gumon etiladi. Isroilda 17 mart kuni parlament saylovlari. Bosh vazir Benyamin Netanyahu rahbarligidagi Likud partiyasi markaz sol alyans bilan bellashmoqda. Bu esa yangi hukumat tuzishni qiyinlashtiradi. Isroilda saylov kuni yaqinlashar ekan, kampaniya avjida. Poygada qatnashayotgan partiyalar orasida yaqqol lider yo'q. Har biri parlamentdagi 120 o'rindan ko'pi bilan 4dan 1 qismini qo'lga kirita oladi, demoqda tahlilchilar. Demak, fraksiyalar uyushmalar tashkil etib, koalitsion hukumat tuzishga majbur bo'ladi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu yetakchiligidagi Likud partiyasi so'nggi yillarda siyosiy maydonda faol. Quddusdagi Sionist strategiyalari instituti rahbari Yoas Hendel bu galgi saylov Netanyahu uchun katta ahamiyatga egaligini aytadi. Saylovchilarning aksariyati Netanyahu uchun yoki unga qarshi ovoz beradi, deydi u. Netanyahuni keskin siyosat tarafdorlari o'ng qanot partiyalari qo'llab-quvvatlaydi, ammo bu yetarli emas, deb hisoblaydi Yahudi universiteti professori Abram Diskin.
Now the main question is whether all the right-wing parties combined are going to have a majority.
Asosiy savol o'ng qanot partiyalari birgalikda ko'pchilik o'rnini qo'lga kiritadimi? Bu partiyalarga qaysilari kiradi? Mehnat partiyasi rahbari Isaac Gertzig asos solgan o'rta so'l alyans tobora oshib borayotgan narxlar va chuqurlashayotgan iqtisodiy tengsizlik haqidagi bayonotlari bilan saylovchilarga ma'qul keldi. Ammo u ham aksariyat ovozlarni yig'a olmaydi. Demak, u yangi turdagi hukumat vujudga keladi, dedi tahlilchi. Hech biri ko'pchilik o'rinlarni egallay olmasa, milliy birdamlik hukumatini tuzish mumkin. Unga Mehnat, Likud va boshqalar kiradi. Hokimiyatdagi muddati tugayotgan hukumat tuzilganidan 2 yil o'tib parchalangan edi. Tahlilchi Hendel keyingi koalitsiya taqdiri ham shunday bo'ladi degan fikrda. Bugungi vaziyat beqarorlikni kuchaytirmoqda. Keyingi hukumat hozirgidan uzoqroq hokimiyatda qolishi ehtimoli kam, deydi u. Tahlilchilar fikricha uni kim tuzishidan qat'i nazar, yangi hukumat Isroil siyosati tabiatiga ko'ra murakkab muammolarga duch keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokiston sharqidagi Lohur shahrida nasroniy cherkovlar yonida bomba portlab, kamida 14 odam o'lgan, 70 ga yaqini jarohat olgan. Kasalxona mutasaddilariga ko'ra 30 nafari og'ir ahvolda.
मैं अंदर की तरफ था एक छोटा गेट होता ना वो खुला था
Guvohlarning aytishicha qurollangan ikki odam asosan nasroniylar yashovchi Yuhanobod dahasida cherkovlarga kirmoqchi bo'lgan. Qo'riqchilar ularni to'xtatganida jangarilar o'zlarini portlatgan. Rasmiylarning bildirishicha Talibonga aloqador guruh xurujlarga qo'l urgan. Bundan g'azablangan nasroniy aholi ko'chaga chiqib namoyish qilgan. Myanma harbiy samolyoti Xitoy hududiga bomba tashlab 4 dehqonni o'ldirgani aytilmoqda. Shundan so'ng ikki davlat munosabatlari taranglashyapti. Voqeada 9 fermer jarohat olgan. Pekin qo'shni davlatni bu ishda ayblasa, Myanma hukumati samolyot bomba tashlaganini inkor etmoqda. Unga ko'ra, bu mamlakat shimolida jang qilayotgan isyonchilarning ishi bo'lishi mumkin. Ular ikki mamlakatni urushtirib qo'ymoqchi, deyiladi Myanma hukumati bayonotida. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, isyonchilarda bir dona ham samolyot yo'q. Bir oydan oshiq vaqt o'tibdiki, Myanmaning Xitoy bilan chegarasidagi janglar oqibatida 10 minglab odamlar jon saqlash maqsadida Xitoy tomoniga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Pekin qo'shni davlatda vaziyatni yumshatishni talab qilmoqda. Aks holda qat'iy chora ko'ramiz, dedi general Fan Chan Lon. Myanma shimolidagi Kokan rayonida etnik Xitoylar yashaydi. Hukumatga ko'ra, ular hokimiyatni qo'lga olmoqchi va Xitoydan ularga yordam kelayotgan bo'lishi mumkin. Pekin bu ayblovlarni asossiz, dedi. Isyonchilar ham Xitoy bilan tili bir ekanini inkor etyapti. Kecha Braziliya janubida avtobus jarga qulab kamida 42 odam o'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Santa Catarina shtatida sodir bo'lgan voqeada o'lganlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. 6 kishi omon qolgan. Falokat sabablari aniqlanyapti. Lotin Amerikasidagi eng yomon yo'llar Braziliyada.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Toshkent sudi milliy televideniyaga qarshi da'vo bo'yicha adolatsizlikka yo'l qo'yilmoqda, deydi da'vogarlar. NATOning bildirishicha, Rossiya Ukrainaga aslaha olib kirishda davom etyapti. Amerika janubidagi qora tanli amerikaliklar bugun qanday yashamoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda davlat nazoratidagi milliy televideniye tomonidan tayyorlangan xiyonat ko'rsatuviga doir e'tiroz bilan sudga murojaat qilgan fuqarolar adolatga umid yo'qolayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Shu hafta boshida Shayxontohur tuman fuqarolik sudi O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqorat qilishda ayblagan jabrlanuvchilar shikoyatini qanoatlantirmagan edi. Sudda televideniye vakili O'zbekiston telekanali Ichki ishlar vazirligi buyurtmasiga ko'ra ko'rsatuv hozirlaganligini aytgan. Ayni paytda jabrlanuvchi tomon sud qarori ustidan shikoyat tartibida murojaat qilishga hozirlanmoqda. Ammo umid kam. Bu ishni kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sud qarori ustidan Toshkent shahar fuqarolik sudiga shikoyat hozirlanmoqda. Ariza topshirilishi uchun muhlat yetarli. O'zbekiston telekanali tomonidan o'tgan dekabr oyida efirga uzatilgan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyadagi qochqinlikdan qaytgan va diniy ekstremizmda ayblangan 6 nafar mahkum besoqolbozlar sifatida ko'rsatiladi. Bu ko'rsatuv namoyishidan so'ng ozodlikdan mahrum etilgan mahkumlardan biri Shuhrat Ilhomovning yaqinlari O'zbekiston televideniyasini tuhmat qilish va haqorat qilishda ayblab sudga murojaat qilishgan edi. 9-mart kuni bo'lib o'tgan sud jabrlanuvchilar shikoyatini qondirmagan. Sud jarayonida ko'rsatuv ijodkorlaridan ham hech kim qatnashmagan.
Qog'ozligida yozib o'tishdi, что endi biz bu narsani o'rganib chiqmaganmiz, bizga berishgan bu narsani ko'rsatganmiz demoqchi-da. Jurnalist, operatorlar hech bo'ynimizga olmaymiz degan tarz kelib chiqyapti-da. Biz byuro bajarganmiz degan bir so'zda. Hech kim bo'lmadi, faqat televideniyadan yurist keldilar.
So'nggi hodisalar O'zbekiston televideniyasiga nisbatan norozilik oddiy aholida ham kam emasligini ko'rsatmoqda. Jamoatchilikni larzaga solgan so'nggi kunlardagi voqea, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limi haqida ham, 200 mingga yaqin odam ishtirok etgan dafn marosimi haqida ham O'zbekiston televideniyasi hech narsa demadi. Televideniyaning bu sukuti ijtimoiy tarmoqlar e'tiboridan ham, shuningdek internetdan uzoq bo'lgan jamoatchilik nazaridan ham chetda qolmagan.
Jaqirlatdi, nimaga bizni televideniyani ko'rsatmadi, biz xorij nimalardan internet orqali bilganmiz. Nima qilib odamlar gaplashadi o'zaro. Endi telefonlar ko'p, xabarlar borlar bor, eshitmaganlar ham bor mana. Agar ko'rsatma bermasa, blankasi chiqarmaydi. Bizda O'zbekiston shunaqa ahvolga kelib qolgan, ya'ni axborot vositalari hammasi mustaqilligi yo'q va demak faqat shu buyruqqa
Surat Ikromovga ko'ra, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limi yuzasidan jamoatchilikni xabardor qilmaslik, televideniyadagi senzura, hukumatni musulmonlar qarshisidagi tahlikasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Qonunda bu mustaqilligi etilgan, bu nima qilish, lekin baribir hukumatga ruxsat berish yoki bermaslikka o'sha axborotni chiqarish masalasida shunga bog'liq. Mani fikrimcha, bular bir narsadan bo'lsa kerak hukumat. Masalan, bu din bilan o'ri, din bilan bog'liq narsa, ya'ni bu shu dindorlarni, mashhur amma O'zbekistondagi musulmonlarni juda bir hurmat qilgan odamni, inson bo'lgan odam. Misol uchun, agar bu axborot vositalariga bersa, bir musulmonlar tarafida qandaydir ko'tarilish paydo bo'lishi mumkin degan anaqada bermagan bo'lishi mumkin. Bularda janob hukumat tag'al qo'rqqan bo'lishi mumkin. Buni masalan shu dafn paytida, janoza paytida masalan 200 ming odam yig'ildi, boshqa ana shu narsalar odamlarga ta'sir bo'lishi mumkin deb hisoblaydi hukumat o'sha siyosatini olib boruvchilari. Negaki bular oddiy demak bir shayx emas, u mashhur shayx
degan fikrda Ikromov. Ta'kidlash joiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti, 200 mingdan oshiq aholi ishtirokida o'tgan dafn marosimi ham O'zbekiston televideniyasidan farqli mamlakatdagi internet nashrlarda yoritilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Ekspertlar fikricha Ukraina sharqidagi siyonchilar maxsus malaka talab etuvchi zamonaviy qurollardan foydalanmoqda va ularni faqat Rossiya yetkazgan bo'lishi mumkin. Hozirda hukumat kuchlari va separatistlar og'ir qurollarni frontdan olib chiqish jarayonini yakunlash arafasida. Lekin NATOning bildirishicha Rossiya Ukrainaga aslaha olib kirishda davom etmoqda. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
You have to take this number here down that one.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti inspektorlari Ukraina armiyasi raketa tashuvchi vositalarini frontdan olib chiqayotganini tekshirmoqda. U yerdan 80 km janubda esa boshqa bir guruh isyonchilar ham sulhga amal qilayotganini kuzatadi.
Kemerovskaya oblast, privet! Tapki особенно.
Bo'lginchilar ixtiyorida ilg'or qurollar bor. Rossiyadan keltirilgan aslaha miqdori oz bo'lsa-da, jiddiy ziyon yetkazish quvvatiga ega deydi Nick Jensen Jones, harbiy sohada izlanuvchi consulting firmasi direktori.
Some of the largest systems even in the small numbers documented since we released the report could prove
ular qo'lida katta sistemalar ko'p emas, lekin urush natijasini hal qiladigan kuchga ega deydi u. Uning tashkiloti o'tkazgan izlanishdan asosiy xulosa shuki, bo'lginchilar armiyaga qarshi qo'llayotgan ayrim qurollar Ukraina qurolli kuchlarida hech qachon bo'lmagan. So'nggi rusumdagi miltiq va avtomatlar, Rossiyada ishlab chiqarilgan va jang maydonida portlatilgan tanklar bunga misol. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg so'zlariga ko'ra, Rossiyadan qurol oqimi to'xtagani yo'q.
We have seen and still see Russian presence and strong
Ukrainada rus askarlari hamon jang qilyapti. Kreml separatistlarni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Aslaha bilan, treninglar bilan, deydi alyans rahbari. Rossiya yaqinda Yevropada qurollar sonini cheklaydigan bitim muzokaralarida ishtirokini to'xtatdi. Kelishuv shartlari Kreml nazarida qayta ko'rib chiqilishi lozim. NATO Rossiyaning bu qaroridan afsusda, lekin yuqoridagi kelishuv prezident Vladimir Putinni Ukrainaga qurol jo'natishdan to'xtata olgani yo'q, deydi tahlilchi Joseph Dempsey.
We've seen types of equipment, particularly armored vehicles, including main battle tanks.
Ukrainaga hech qachon eksport qilinmagan vositalarni ko'ryapmiz. Zirhli mashinalar, tanklar. Ular mamlakatga qayerdan kirdi? Albatta, tashqaridan, aniqrog'i Rossiyadan. Ulardan samarali foydalanish uchun muayyan tajriba va malaka kerak, deydi u. Demak, Rossiya isyonchilarni treningdan o'tkazgan yo askarlarini yuborgan, deydi Dempsey. Obama ma'muriyati Rossiyani agressiyada ayblab, Ukrainaga qurol yuborishi mumkinligini aytib keladi. Biroq sulh kuchga kirishi bilan bu masala orqaga surildi. Agar janglar davom etsa, Ukrainani radar va tankka qarshi sistemalar bilan ta'minlash muhokamada. Albatta, Rossiya ham qarab turmaydi va mojaro yana alanga olishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantiradi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
7-mart kuni ovoz berish huquqiga bag'ishlab o'tkazilgan tarixiy marshning 50 yilligini nishonlash uchun minglab odamlar Alabama shtatining Selma shahriga yig'ildi. Qonli yakshanba nomi bilan tanilgan 1965-yilgi yurish saylovlarda qatnashish huquqidan mahrum millionlab qora tanli fuqarolarning irqiy kamsitishga qarshi noroziligi ramziga aylangan. Amerika janubidagi qora tanli amerikaliklar bugun qanday yashamoqda? Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
What about now better jobs? What about better training, schooling?
Kevin C. Selmadagi kichik tadbirkorlardan biri. U rafiqasi bilan o'tgan yili kiyim-kechak sotadigan do'kon ochdi. Daromad chakki emas.
Agar Selmani rivojlantira olsak, ulkan iqtisodiy taraqqiyotga erishishimiz mumkin.
7 yil oldin yuz bergan moliyaviy inqiroz davrida ko'plab qora tanli biznes egalari ishlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Irqiy ayirmachilik o'tmishda qolib ketgan bo'lsa ham yopilgan do'konlar, bo'shab qolgan binolar hududda iqtisodiyot nochor ekanidan darak beradi. Alabama shtati senatori Hank Sandersning aytishicha, xalqaro sahnada fuqarolik huquqlari kurashi ramziga aylangan shaharning taraqqi etmagani fojiali hol.
Selmada kutilgan natijaga erishish uchun iqtisodiy va siyosiy vaziyat bir-biriga to'g'ri kelmadi. Selma aholisi bundan to'g'ri xulosa chiqaradi degan umiddaman. Nima eksang, shuni o'rasan.
Selmada yoshlar orasida ishsizlik 20%dan oshadi. Ayrim oilalar hukumat subsidiyasi asosida tashkil etilgan uylarda yashaydi. Mahalliy radio stansiya egasi Glen King qora tanlilarga qarashli bizneslarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmoqchi. Uning aytishicha, agar har bir qora tanli tadbirkor qo'shimcha bitta odamni ishga olsa, ular orasidagi ishsizlik oq tanlilar bilan bir xil darajaga tushadi. Together
we stand and divide. Men ularga birlashsak yutamiz, bo'linsak yiqilamiz deb aytaman. Ikkita qora tanli odamni o'rnak qilib ko'rsatib, sen ham o'z jamiyatingga sarmoya kiritib, shunday ish qilishing mumkin deyman. I believe we are a lot better now. Hozir 50 yil oldingi davrga qaraganda ancha yaxshimiz. Bugungi eng katta muammo irqiy emas, balki iqtisodiy masalalar tufayli yuzaga kelayotgan ayirmachilikdir.
Cromwell Handy Martin Luther Kingning Montgomerydagi tarixiy cherkovda ishlaydi. Afroamerikaliklar iqtisodiy tenglikni talab qilib, Martin Luther King orzularini ro'yobga chiqarishi mumkin, deydi u. We
must forward. Olg'a yurishda davom etishimiz kerak. O'tmishga yoki bir joyga bog'lanib turib qolmaylik. Yaxshiroq dunyo, yaxshiroq davlat qurish uchun yurishni yangi pog'onalarga chiqarishimiz kerak.
For a better nation and a better world.
In order to move on, we got to know the history so we won't make the same mistake and keep they fight living on.
Birmingham meri William Bell qora tanli fuqarolar siyosatda faol ishtirok etish orqali iqtisodiyotni yaxshilashi mumkin degan fikrda.
To protect those opportunities.
Bunday imkoniyatlarni qo'lga kiritish uchun faol bo'lishingiz kerak. Iqtisodiy kuchga ega bo'lish uchun, ijtimoiy va madaniy kuchga aylanish uchun ovoz berish huquqi juda muhim.
Tadbirkor Kevin Sey boshqalarga biznes qilish sirlarini o'rgatishga tayyor. Maqsadim ko'proq odamni ishli qilish, deydi u.
Now you're starting to see more. Bir-biriga yordam berish uchun qora tanli amerikaliklar tobora o'zaro birlashayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bir odam qilgan ishni boshqalar ham qila oladi. Men nimadir boshlasam, bu sizni ham shunday ish qilishga undash kerak.
Jamiyat yetakchilari moliyaviy jihatdan muvaffaqiyat qozonish uchun birdamlik muhim ekaniga urg'u beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Agar Gaz quvuri, fracking va yaqin sharqdagi beqarorlik tufayli AQShda yoqilg'i energetik mustaqilligi atrofida bahslar qizimoqda. Yaqinda Amerikaning energetika va innovatsiya kengashi Kongress va Oq uyni energetika sohasidagi tadqiqotlarni ustuvor yo'nalish deb belgilashga da'vat etdi. Kengashga Microsoft rahbari Bill Gates ham kiradi. Bunday izlanish o'tkazayotganlar orasida Brookhaven milliy laboratoriyasi ham bor. Bu yangi 1 milliard dollarlik sinxrotron nur manbai omborxonasi. Nur manbai 2 dunyodagi eng yorug' va murakkab rentgen nuri bo'lib, energiyadan samarali foydalanish yo'llarini qidiradi. Brookhaven loyihalaridan biri AQSh bo'ylab energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan.
Now in the US all the power lines that come
AQSh bo'ylab har bir xonadonga elektr energiyasi yetkazilayotganda anchasi yo'qoladi. Elektr liniyalari quvvat oshirilsa mamlakat bo'ylab energiyaga talab ham pasayadi.
Brookhaven muqobil energiya manbalari xususan quyosh quvvatini olish bobida ham sinovlar o'tkazmoqda. Laboratoriya hamda bir necha ming xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan 32 megavatli quyosh batareyalari bor. Bu AQSh shimoli-sharqidagi eng yirik quyosh energiyasi stansiyasi. Bu masala bilan laboratoriya sharoitida shug'ullanuvchi Robert Lafaro quyosh energiyasining chegaralari haqida gapiradi.
Batareyalarga kelib tushadigan quyosh nurining 16% elektr energiyasiga aylanadi. Qolgani yo'qoladi. Buning oldini olishning yagona yo'li tejamkorlikni oshiruvchi yangi materiallarni qo'llash. Shunda ham imkoniyatlar cheksiz emas. Quyosh energiyasining ko'pi bilan 30% elektr energiyasiga aylanadi. Agar batareyalarda kremniy moddasi ishlatilsa,
silicon, which is the material used for these panels.
To'liq yoki qisman elektr energiyasida yuradigan avtomobillar ko'payar ekan, olimlar avtobatareyalarni ham o'rganmoqda. Brookhaven laboratoriyasi direktori muovini Jeyms Misevichning aytishicha, yangi nur manbai batareyalar tadqiqotlarini qaysi yo'nalishda olib borishni aniqlashda yordam beradi.
Batareyalar ko'plab moddalardan tarkib topgan, ishlamay qolishining sabablari ham ko'p. Biz nano darajada qattiq elektrolit interfeysini ishlamay qolgan batareyada nima bo'lganini o'rganyapmiz.
Brookhaven laboratoriyasida 2800 xodim ishlaydi. Har yili turli mamlakatlardan yana 400 olim u yerga borib izlanish o'tkazishi mumkin. Byudjeti 700 million dollarga teng bu joyda Nobel mukofotini olgan 7 olim faoliyat yuritadi.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Oq uy Kongressdan Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarga aralashmaslikni so'ramoqda. Prezident Barak Obama ma'muriyatining rahbari Denis Makdono Eron atom dasturiga doir bitimning Kongress tasdig'idan o'tishini talab qiluvchi qonun loyihasini tanqid qildi. Oq uy vakili qonunchilarga xat yo'llab, hujjatning muzokaralarga salbiy ta'sir qilishini bildirdi. Prezident Obama bu mazmundagi qonun loyihasiga veto qo'yadi, dedi rasmiylar. Bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Shvetsariyaga yo'l olmoqda. U Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan yana bir bor ko'rishmoqchi. So'nggi haftalarda ikkarbob bir necha marta muloqot qilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.